ba, sintonia honek erakusten digun bestela irratien tartea irekiko dugu jarraian Bilbo aldera goaz gaurkoan, Bilbo iria irratira hain zuzen ere, antxe dago Ane Zabala, arratsaldeon Ane, moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Ondo. Bueno, Gabonetako oporrak ere iristear daude, berando goitze egingo dugu Gabonen inguruan, ze ustut Bilbon ere jaleoa montatuta duzuela, ez da?
Da dugu zekontatu, bai.
Bueno, baina horretaz hitz egiten hasi aurretik ane, ba, bueno, Bilboaldeko errepasotxo honekin hasteko langatazka batzuei begira jarri behar gara.
Bai, egia esan azken egunetan, ba, desenteko langatazkak ditugu, eta, bueno, protesta horiek kalean ikusten ditugu goizero, ez bakarrik Bilbon, bueno, ba, beste lurralde batzuetan ere, esaterako gaur, bigarren greba eguna izan dute ere, bueno, ba, gizarte ekimeneko itunpeko ikastetxeak, atzo kalera atera ziren, gaur ere berriro kalean ikusi ditugu, manifestazioan, eta biharreta etzi ere, lagunetako greba deitu, bai dute, atzokoan, euneko irurogeta bostekoa izan zen jarraipena, sindikatuen arabera, eta dakizuen bezala, bos, ELA, LAB, Steilas, Komisioz Obreras eta UGT sindikatuek deitzen dute, arabek Bizkaia eta Gipuzkoan, bueno, 215 ikastetxeetako maila 9000 langile daude grebarea deituta, eta gaur berriro ere goizeko 11 terdietan, ba, hitzarmen berri baten alde, negoziazio, benetako negoziazio baten alde, ba, ikusi ditugu itunpeko ikastetzetako langileak kalean.
Ba, horixe, langileak ere kalean daudela, baina uste dutan oker espanago ez da langatazka bakarra.
Eta adi Gabonak datozela, eta baditugu langatazka batzuk aspalditik datozenak, eta jarraituko dutenak, Bizkaibuseko langileen greba nen enguruan diar dut. Urrian eta azaroan egin dituzte lanusteak, bihar berriro ere lanustea deituta dago, 10. lanusteguna izango da, Bizkaibuseko zerbitzuko linea batzuetan, izan ere ez dira linea guztietan izaten ari, bueno, bi enpresako langileek, azpi kontratatuta daudenez, zerbitzu hauek, ba, bi enpresatako langileek edo gidariak lanusteak egiten ari dira. Hain zuzen ene, Ezkerraldea, Meatzaldea, Durangaldea, Arratia, eta nea Nerbioi garaiko autobusei, ba, autobusetako langileak dira. Orain arte egin dituztenak izan dira, ba, lanusteak, bi ordutako lanusteak goizean, 7:30-etatik 9:30-etara, eta 6:00-etatik 8:00-etara. Bihar ere, berriro ere, ba, dei egin dute, Bizkaibuseko 40 linea baino gehiagotan eskaintzen dute bi enpresa hauek zerbitzua, Enbe eta Pesalur dira enpresa horiek, eta 52.000 erabiltzaileei eragiten die, ba, lanuste guzti hauek. Baina ez dira, garraioi dagokionez, ez dira bakarrak lanusteak egingo dituztenak, Bilbaobuseko enpresa batzordeak ere lanusteak iragarri dituelako, abendu osoan zehar, lehenengo, ba, bi ordutako lanusteak egiten hasiko dira, abenduaren 3an, datorren astean, eta 5an, abenduaren 10, 12, 14an, eta, bueno, egun batzuetan, ja 4 orduko lanusteak egingo dituzte, eta Santo Tomas egunerako greba orokorra deitu dute. Baina ez eurek bakarrik, baita ere, Bizkaibuseko langileak. Bueno, ba, beraz, Santo Tomas eguna oso azoka handia izaten da Bilbon, bai. Baina aurreikusita dagoenez, agian zailtasunak eukiko ditugu, ba, irian barrena ibiltzeko, esan bezala, ba, bi garraio bideetako langile batzuk, bueno, ba, lanusteak edo greba deitu dutelako egun horretarako.
Ba, esan dakoa, lanusteak eta langatazkak alde batetik irakasleen aldetik, itunpeko eskoletako irakasleen aldetik, eta beste alde batetik, ba, Bizkaibus eta Bilbobuseko langileenak. Hori esek gaurko lehenengo kontua, baina bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara, gaur oker espanago edo atzo jakin izan dugun albiste bat ere, ane, Bilboko udalak terrazak berrantolatzeko asmoa omen du.
Bai, atzo orkestu zuen kanpaina espazio publikoa berrantolatzeko kanpaina hori, aspaldiko eskaria izan da, auzo ezberdinetan kexu handiak izan dira, ba, 2011-tik tabakoaren aurkako legean indarrean sartu zenetik, ba, biderkatu egin direlako terrazak, biderlau edo biderra, marrazango neuke, kale ezberdinetan, eta batez ere kale edo zonalde konkretu batzuetan. Hori dela eta, Bilboko udalak azkenean mama kanpaina bat jarriko du martzan, pausu ezberdinak jarraituko dituena eta nahi dutena da, ba, kontrolatu edo espazio publikoa nola antolatzen den. 1450 tarraza baino gehiago daude egun Bilbon, aspaldi emandako lizentziak dira, tarduan hoiek ba neurtu nahi dituzte, lizentzia hoiek gaur egun egokiak diren ala ez, lekuak eta espazioak aldatu egiten duelako, eta bestetik ere ba, taberna edo jatetxe eta barroiek betetze, ondo betetzen badute duten permisua edo zango gendun. Bai. Lehenengo eta behin abandonaziko dira Ledesma kalean, izugarria izan delako azken urteetan Ledesma kaleak izan duen eraldaketa, ez dira terrazak, zango nuke eraikin paraleloak egin dituztela jatetxe eta tabernek, Indautxun Pozas kalea ere begiratuko dute, 437 terraza lizentzia daudelako, eta hoiek kontrolatuko dituzte, eta 7 kaleetan. 130 terraza lizentzia banatuta daudelako. Batez ere plaza berrian. Ondoren, bai aipatu dute, ba, hau hiri osora zabalduko duten plana izango dela. Eta metodologia, ba, lehen urratza izango da, begiratzea, lizentzia moto dituzten jatetxe eta tabernak, betetzen diren, ala ez, eta ondoren, ba, baloratzea, ba, kale hoietan, bueno, ba, espazio publikoa neiko dagoen pasatzeko, espazatzeko, izan ere, ba, 7 kaleetan, eta Ledesma kalean esango nuke, ba, batzutan, edo askotan, arazoak daudela, ba, espaloitik ibilteko.
Nahiko zorrotzak izaten dira askotan ere terrazei dagokienean ba, bueno, jartzen diren neurri eta legeak, beraz esandakoa orain Bilbon ematen duenez, ba, bueno, kontrolatu egingo dutela dena eta berrantolatu ere bai horren ondoren. Mm-hmm. Ba, han helene, aipatu dugun gaira ere pasatuko gara Gabonetara inzuzen ere, iristear daude Gabonak eta Bilbo aldetik nabaritzen da, bueno, esango genuke hiriburu guztietan nabaritzen dela, baina zehazki Bilbon, ba, bueno, jaleo izugarria montatzen da Gabonetan eta horrelaxe daude egun hauek ere.
Bai, eta gainera Bilboko udalak Gabonetarako ere ba antolatu du ekimen bat Bilboko Gabonak deiturikoa. Zan ere, ez dakit gogoratuko duzuen, baina aurten 2018 hau, bueno, ba Europako hiririk onena izandatua izan zen Bilbo, eta horri indar gehiago emateko asmoz, ba Bilboko Gabonak izen orokorrarekin Bilboko udalak ba proiektu pilotoa edo aurkeztu digu gaurkoan. Aurkezpen hori gaur abiatuko da, argiaren piste arekin. Ekitaldi lehen, ba, bueno, besterik gabe pizten ziren egun batean, baina urteekin gero eta garrantzi handiagoa ematen ari dira argien pizketa, piztu, bueno, momentutxu horrera, gaur izango da, arratzaldeko 8:00 Bilboko udaletxeko parean, aurrekaldean, eta, bueno, ba, atzotik ikusi ditugu, ze froga egiten ari diren, ba, bueno, udaletxe, bueno, Bilbo iria irratitik udaletxea ikusten dugulako, batez ere kontatzen dut. Eta, bueno, ba, udaleko fatzada argistatuko dute, eta, bueno, ba, Jaume Mari Aburto alkatea izango da, botoia sakatuko duena. Eta, esan bezala, ala ba Bilboko Gabonak izenpe horretan ba hainbat kontu antolatu dituzte, bueno, izan Olentzero eta erregen kabalgata aparte, ba azoka ezberdinak, dagoeneko espazio publikoaren nahiko okupatuta dago, hiru azoka ezberdin antolatzen dituztelako, karpa erraldoiak ja dagoeneko martxan jarrita daudelako, eta ez hori bakarrik, izotz pista ere dagoeneko martxan dute, bihar jarriko da martxan hain zuzen ere, ostegunez irekiko du izotzpista, urte guzti hauetan egin izan da izotzpista Gabonetan jarri, ba, kasilla pabilloian, kirol instalazio tapatu batean, baina aurten, ba, areatzara eraman dute ere, eta 200 metroko kuadroko pista erraldoi bat jarrin dute, eta toboai bat edo txirrista bat esango gendun. Bihar irekiko dute, eta gainera kontatu digute gaurkoan, ba, izotz ekologikoa erabiliko duela izotzpista pista horrek, eta, bueno, ba, horrela udalak ura eta elektrizitatea aurreztuko duela. Beraz, ez daukago aitzakirik bilbotarrak Gabonetan posik egoteko.
Bilbo pelikuletako hiri bezalako antza hartzen ari da, ere, ez? Bueno, Nueva Yorken estilora agian
bueno,
bizkabat.
Eta izugarria da, argien kontua zenbat eta gero eta argi gehiago jartzen dituztelako. Eta lehen baziren, ba, bueno, kale nagusia eta, bueno, ez, leku lan esanguratzuen. Bai. baina izugarria da zenbat kale eta auzoetan jartzen diren argiak izugarriak dira, aspaldi jarrita daude ere, azaronen 27an edo 28an bagagoz, ez 28 da gaur. Duela 10 egun gutxi gorabehera ja dagoeneko badaude Gabonetako zuhaitzak jarrita, bat Arriaga plazan, San Pedro Deuston, Indautxu plazan, baina ez dakit zenbat neurtzen duten, baina izugarria da, eta bueno, pues jende hor dabil, argazkiak ateratzen, eta bueno, elurra falta zaie enkargatzea. Eta ia litzateke trineoarekin atera, eta bueno, fenomeno.
Norbait entzuten nion duela aste batzuk esaten urtetik urtera gero eta lehenago iristen direla Gabonak ere. Ba bueno, oraindik azaro erdialdean ere ja hasi zirelako argien montak eta guzti honekin eta honelako, ba bueno, parafernalia handi honekin edo esango dugu moduren batean. Bueno, horixe, Gabonak ere iristen direla eta Bilbo ere ja prestatzen ari dela.
Honekin esan nahi nuena da, hiri ereduak ere aldatzen ari dela eta Gabonak ere aldatzen ari direla gurean.
Bueno, hiri erakusleio bihurtzearen kontu hori ere hortxe tartean sartzen da, nahazten dira kontu texente, baina bueno, luzerako emango liguk eztabaida honek, beraz, beste azken gai batera pasatuko gara. Izan ere, Ane, nobedade batzuekin dator Bilbo hiria irratia ere, irratsaio bat liburu bihurtu duzuelako eta Durangoko azoka ere gero eta hurbilago dagoenez, ba bueno, egingo dugu propaganda pixka bat, ze okerespanago Durangoko azokan ere salgai egongo da.
Bai, eta gainera oso pozik gaude, oso liburu polita geratu zaigulako, Bilbeidea irratiko gomutan zaioa, ba, liburu bilakatu dugu. Hector Ortega historilariak egiten duen irrati tartetxoa da, eta Bilboko historia ez ezaguna kontatu dizkigu, bilboidea puntu eusen nahi izan ezkero, Hectorren ahotzean entzun daitezke historia guzti hoiek. Baina, idatzizkora eraman dugu, eta Bilboko, hola deituko da liburua, izugarri polita geratu da, Nepikazaren, ilustrazioekin, gomutan Bilboko historia atal ez ezaguneak. Horrela, izango da, aurreko astean, izena bai, aurreko astean aurkeztu genuen, eta, bueno, ba, oso posik gaude, gainera, historia ez ezagunak dira, bueno, esaterako lehenengoa liburua zabaltzen duena, ba, Bilboko udalak sei udaletxe izan zituen, sasoi batean. Bestetik, historia liburutan agertzen ez diren historiak kontatu dizkigu urte hauetan Hectorrek, eta orain idatzira eraman ditu, ez? Ba, esaterako Turrera joan zen lehenengo bilbotarra, bizikletas joan zela, Turra korritzera, baina lehenengo eta behin bizikletas joan zen Bilbotik. Bestetik, ba, emakume asko dira protagonista liburuan, eta Hectorrek kontatu dizkigun gomuta hoietan, ba, zirgarien lehenengo grebak, Santutxuko tabako fabrikako langileen grebak, bueno, hainbat pasarte, askoz gehiago daude bilboiria puntu eusen, baina 40 pasarte hautatu ditu Hectorrek eta idatzizkora eraman ditu eta Nepikaza arduratu da ilustrazioak egiteaz. Gero Arrate Hidalgok maketatu du, ez? Bilbo arteko lagunak dira eta oso liburu polita geratu da, historia laburrak dira eta ziurrenik bilbotar askorentzat pasarte interesgarriak izango dira. Eta esan bezala Durangoko azokan ere aurkeztu egingo dugu.
Ba, pozik egotekoa bada, Ane, zoriona Bilbo hiriako lagun guztiei ere honelako proiektuak ere aurrera ateratzeagatik eta benetan liburu interesgarria ere Bilboko historia ezagutzeko aukera ederra ematen duena. Esandakoa bilboiria.eus webgunean ere badituzue Hectorren hitzetan emandako azalpenak eta bestela Durangoko azokan basalgai aurkituko duzuela gomutan liburua. Ba, horrekin amaituko dugu gaurkoa, ez da, errepasotxo egin diogu ja Bilbori.
Oso ondo.
Ba, Ane Zabala Bilbo hiriatik eskerrik asko gurean egoteagatik eta kontu guzti hauek zebrabidera hurbiltzeagatik, animo orain Gabonetako kontu guztiak ere aguantatzeko lana behar izaten da eta pazientzia behar izaten da. Bi aste barru gango gara berriro ere, beraz bitartean handebili.
Berdin, agur.
Agur.